Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋតិចសាសបង្ហាញការលក់គ្រឿងសភាវុធសម្រាប់មនុស្សទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសទេបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីក្នុងទីក្រុងឡុងមេដឹកនាំស៊ីមបាវេថ្មីសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំអះអាងពីជោគជ័យដ៏មហិមាពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីបាទសម្ភារជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែបង្ហាញភាពបញ្ច្រាស់ពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភារនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនិយាយថាខ្លួនបានលក់គ្រឿងសភាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនពេលការសម្រេចចិត្តដែលគេរំពឹងទុកពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវសម្រេចលក់គ្រឿងសភាវុធទាំងនោះដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណានោះលោក Richard Vandiver នាយកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Airtronic USA បានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងបានចាប់ផ្ដើមនាំទំនិញរបស់យើងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅហើយយើងបន្តនាំទំនិញបន្តបន្តថែមទៀតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោក Richard Vandiver បានបន្ថែមថាការលក់គ្រឿងសភាវុធដែលផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សហៅថា lethal arms ទាំងនោះគឺត្រូវកំណត់ត្រឹមតែគ្រឿងសភាវុធដែលបាញ់ការពារចម្ងាយជិតជិតតែប៉ុណ្ណោះសំខាន់ជាងគេនោះគឺ rocket បាញ់ចេញពីលើស្មាដែលត្រូវគេផលិតនិងធ្វើទំនើបកម្មជាងអាវុធប្រឆាំងរដ្ឋក្រោះរបស់រុស្ស៊ីតែត្រូវគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងនឹងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលត្រូវវឹកវើនិងគ្រប់គ្រងថវិកាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសហើយអ៊ុយក្រែនមានការព្រួយបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយកងរថក្រោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកាចំនួន$350 លានសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការផ្តល់ថវិកាចំនួន$47 លានសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការទិញអាវុធទៀតផងនៅក្នុងពេលអនុម័តច្បាប់ថវិកាការពារជាតិថ្មីៗបំផុតនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងពុំបានរកឃើញមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រទេបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីអំពីការបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីដ៏មមាញឹកមួយក្រុមប៉ូលីសបានប្រតិកម្មដំបូងដំបូងដោយមិនដឹងថាហេតុការណ៍ទាំងនោះមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងភេរវកម្មឬយ៉ាងណាទេតែក្រោយមកបាននិយាយថាប៉ូលីសមិនបានរកឃើញដាននៃជនសង្ស័យភស្តុតាងនៃការបាញ់កំភ្លើងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ស្លាប់និងរបួសក៏ទេដែរក្រុមអាជ្ញាធរប្រដាប់ដោយអាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសផ្នែកការដឹកជញ្ជូនរបស់អង់គ្លេសដោយបាននិយាយថាមានស្ត្រីម្នាក់រងរបួសស្រាលនៅពេលចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះខ្សែអាត់វីដេអូដែលគេបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមបានបង្ហាញថាមនុស្សម្នាបានចាកចេញពីតំបន់អាគារលក់ទំនិញនានាស្ថិតនៅជិតកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើង Oxford Circus Tube Station យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍នេះហើយក៏កំពុងធ្វើការពិចារណាដើម្បីបើកស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេថ្មីជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជិត4ទសវត្សរ៍មកនេះបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រហ ើយបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអូសបន្លាយរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងមកនោះលោក Emerson Mnangagwa បានចូលកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងប្រទេសដែលបានសល់ទុកដោយភាពភ័យខ្លាចអស់រយៈពេល37ឆ្នាំនៃអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោក Robert Mugabe ដែលបានលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោមសម្ពាធពីយោធានិងគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធចូលកាន់មុខតំណែងលោក Mnangagwa បាននិយាយថាប្រទេស Zimbabwe នឹងចាប់ផ្ដើមសងបំណុលដែលខ្លួនជំពាក់អន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតសម្រាប់ការនាំទំនិញចូលហើយនឹងធ្វើការធានាដល់ពលរដ្ឋ Zimbabwe អាចខ្ចីលុយបានងាយស្រួលការសន្យាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជននៅក្នុងប្រទេសដែលមានការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដល់ទៅចំនួន9ដែលមានការប្រឈមមុខដ៏លំបាកនោះលោក Mnangagwa នឹងកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងរយៈពេលសេសសល់បន្តិចបន្តួចមុនការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សន្យាថានឹងដឹកនាំប្រទេសទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសន្ទរកថាដដែលលោក Mnangagwa បានហៅអតីតប្រធានាធិបតីថាជាបិតាជាតិតែបានទទួលស្គាល់ថាលោក Robert Mugabe បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើនលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទោះជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខក្តីមន្ត្រីសន្តិសុខប្រទេសអេស៊ីបបានបង្ហាញបណ្ដាញព័ត៌មានសំទុះមន្ត្រីសន្តិសុខប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋដកស្រង់សម្ដីមកបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សចំនួន235នាក់ត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដ៏រំជើបរំជួលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃឆ្នេរសមុទ្រស៊ីណៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលMENA News Agency រាយការណ៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាក្រុមជ្រុលនិយមបានតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារលើព្រះវិហារ Al Rada Mosque នៅក្នុងទីក្រុង Bir Al Abed បរិសុទ្ធម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនបានស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារនោះនៅក្នុងពេលវាយប្រហារហើយបានប្រាប់ក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានអារ៉ាប់ថាក្រុមជីវពលបានបើករថយន្តដែលមានកង់4បើកការវាយប្រហារខាងក្នុងកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះមុនពេលបំផ្ទុះព្រះវិហារនោះសាកសីឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកក៏បាននិយាយថាក្រុមជីវពលបានបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរនៅពេលក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្យាយាមសង្គ្រោះអ្នករងរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទោសដល់បព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេគំនិតនៅក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ2008អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានធ្វើតាមបទបញ្ជាតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានដោះលែងលោក Hafiz Saeed ឲ្យរួចខ្លួនពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេល11ខែនៅក្នុងក្រុង Lahore ភាគខាងជើងការចាប់ឃុំខ្លួននោះបានកើតឡើងដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងបព្វជិតសាសនារូបនេះក្រុង Washington បានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន10លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2012សម្រាប់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួននិងផ្តន្ទាទោសបព្វជិត Hafiz Saeed ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសវនាការមួយបព្វជិតនេះបានប្តឹងជំទាស់ពីការឃុំឃាំងលោកខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធតែយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការបានដោះលែងដោយសារថាគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវក្មេងៗអំបូយ៉ាស៊ីអ៊ីចំនួន500នាក់ជាងដែលត្រូវឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលនៅក្នុងពេលដែលមានយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងសាសនារបស់ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេក្មេងៗទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធទី15មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃនៅអាស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានអួតពីជោគជ័យដ៏មហិមាក្នុងការជំរុញប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានចម្រើនទៅមុខទៀតអំឡុងពេលលោកទៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីន លោកត្រាំបានធ្វើតាមទស្សនៈផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេក្នុងការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានជំរុញកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យសាកល្បងនឹងការប្តេជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារខ្លួនឯងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនខណៈដែលលោកត្រាំបានអះអាងពីការជោគជ័យដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកចំណងជើងសារព័ត៌មានទាំងឡាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសន្ទរកថានោះបាយជាផ្ដោតលើការផ្អាកមួយផ្លែតរបស់លោកអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានោះដើម្បីក្រេបទឹកមួយក្អឹកទៅវិញជាអ្វីដែលលោកត្រាំធ្លាប់រិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Marco Rubio កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីស្លាធីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមិនអើពើនឹងបាតកម្មទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីដូចជាបាតកម្មមួយនៅទីក្រុងម៉ាណីលលោកត្រាំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពិធីស្វាគមន៍ជាផ្លូវការវិញ
Everywhere we went our foreign host greeted the American delegation
គ្រប់កន្លែងដែលយើងបានទៅប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះបានស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងខ្ញុំប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅភាពរួសរាយហើយសំខាន់ជាងនោះគឺការគោរពហើយការគោរពនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសយើងបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តសារជាថ្មីនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកគឺមិនដែលខ្លាំងក្លាដូចពេលនេះទេ
លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានតម្លៃដែលយុត្តិធម៌សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅ5ប្រទេសនេះ
We will never again turn a blind eye to trading
យើងនឹងមិនបិទភ្នែកចំពោះពាណិជ្ជកម្មណាដែលមានការបំពានបោកបញ្ឆោតការឈ្លានពានសេដ្ឋកិច្ចឬអ្វីផ្សេងទៀតពីប្រទេសដែលអះអាងពីជំនឿទៅលើពាណិជ្ជកម្មបើកចំហប៉ុន្តែមិនបានធ្វើតាមច្បាប់ឬក៏ធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងទៀតឡើយ
លោកត្រាំក៏បានអះអាងពីជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសចិនចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើង
At both summits and throughout the trip
នៅកិច្ចប្រជុំទាំងមូលនិងទស្សនកិច្ចទាំងមូលយើងបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់គ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការយើងក្នុងការដាក់សម្ពាធអតិបរមាទៅលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យដកសពាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពួកគេបានឆ្លើយតបវិញដោយកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងដាក់កំហិតចំណងហិរញ្ញវត្ថុហើយនិរទេសអ្នកការទូតនិងអ្នកធ្វើការរបស់កូរ៉េខាងជើងចេញ
លោកក៏បានស្នើវិធីឈ្មោះទៅសន្តិភាពដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងមួយចំនួនកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលហើយចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំអង្វរសុំសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលលោកឈប់មួយផ្លែដើម្បីពិសារទឹក
Japanese manufacturers Toyota and Mazda
ហាក់គ្រីជប៉ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota និង Mazda បានប្រកាសបើករោងចក្រថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កើតការងារបាន 4,000 កន្លែង
ក្រុមអ្នករិះគន់លោកត្រាំជាញឹកញាប់បាននិយាយថាវោហារសាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកបានបន្ថយការគោរពពីពិភពលោកមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចនេះបានបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះ
My fellow citizens, America is back.
ពលរដ្ឋខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់មកវិញហើយអនាគតនឹងល្អប្រសើរ
លោកត្រាំបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហើយថ្លែងថាលោកនឹងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាស៊ីចំនួន11បានសម្រេចជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់ដោយមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងបន្លាចអ្នកប្រឆាំងអ្នករិះគន់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងនោះអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែតាំងចិត្តរក្សានិងឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តផ្តល់ព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជនដដែលលោកសៃមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកប៉ាងុនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងពេលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងអន្ទៀងបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោកប៉ាងអន្ទៀងបាទដែលបានជួយឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកអន្ទៀងជ្រាបហើយថាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងឯករាជ្យបាទរួមទាំងវិទ្យុរបស់លោកផងគួបផ្សំទៅនឹងចំណាត់ការពីខាងតុលាការបាទមានការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងតើស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយតាមការវិភាគរបស់លោក
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីបាទស្ថានភាពនយោបាយវាមានការវិវត្តខ្លាំងហើយធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ្ចឹងជាពិសេសគឺការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីការសម្រាប់លោកមនិតកែមលីមកដូច្នេះបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺមានកំណើនកើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏ឃើញតួនាទីវិជាប្រវត្តិក៏កាន់តែសកម្មនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់តែបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងនៃការរិះគន់ឬក៏សម្លេងប្រឆាំងឬក៏ទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិនោះជាដើមយើងឃើញកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅគឺរដ្ឋាភិបាលបានបិទនៅស្ថានីយវិទ្យុ AM មិនបិទទេគឺការបំរាមឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថានីយវិទ្យុAM មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុឯករាជ្យសំខាន់ៗជាពិសេសវិទ្យុ3គឺ VOD អាស៊ីសេរីនិង VOA ជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងឃើញតួនាទីនៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសង្គមគឺ Facebook បានដើរតួសំខាន់ហើយការប្រើប្រាស់នៃអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការកើនឡើងសប្តាហ៍នេះគឺចំនួនតួលេខនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន7លានកន្លះដូច្នេះជាចំនួនមួយធំទោះបីចំនួនហ្នឹងវាកក់ព្រំនេះនៅតាមក្រុងនៅតាមទីប្រជុំជនខេត្តក្រុងក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ80ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងបម្រើការកាត់ដេរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពួកគាត់ជាកូនកសិករដែលមកតាមក្រមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែពេលពួកគាត់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញពួកគាត់ចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏មានស្មាតហ្វូនក៏អីដូច្នេះគាត់បានទទួលព័ត៌មានដូច្នេះតាមរយៈនៃការទទួលព័ត៌មាននេះគាត់អាចដឹងគាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើក្រមគូសាគាត់វិញដោយសារគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រមគូសាហើយក្រៅពីហ្នឹងមានកម្មករខ្មែរដែលចេញមកធ្វើការនៅថៃនៅកូរ៉េនៅអីដូច្នេះខ្ញុំឃើញចំណុចទាំងហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំហាក់ដូចជាការបង្ក្រាបនៃការបិទវិសុដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាការប្រើប្រាស់នៃវិជាជីវៈឬក៏ការផ្ដល់ឬព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនទាន់ជាការអស់ច្រកទេគឺយើងនៅមានលទ្ធភាពដែលឡើយហើយសួរសម្លូសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចបិទអ៊ីនធឺណិតអាចបិទ Facebook បានទេការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺវាមានការពិបាកគឺការពិបាកខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលចំណាយពេលវេលាធនធានច្រើនបើសិនរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើគឺវាមានការពិបាកខ្លាំងជាការបិទវិទ្យុច្រើនរាប់រយដងដូច្នេះខ្ញុំថាជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថានៅតែជាមធ្យោបាយនៃការបញ្ចេញសម្លេងឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
បាទថ្មីថ្មីនេះមានការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily 2រូបបាទតាក់ទងទៅនឹងការងារយកព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺថាកើតឡើងតាំងពីមុនមានការបិទបាទសារព័ត៌មាន Cambodia Daily បាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនោះទទួលរងការចោទប្រកាន់ផ្លូវការបាទពីតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯជាដើមតើការចោទប្រកាន់បែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនដល់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកនឹងទៀងបាទ
សប្តាហ៍នេះខ្ញុំលើកឡើងកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺការបង្កើតការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមមហាជនហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូររួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងហើយវាមិនមែនទៅការភ័យខ្លាចមិនទៅតាមិនទៅចាប់ផ្ដើមត្រឹមការប្តឹងអ្នកកាសែត Cambodia Daily ទេគឺវាចាប់ផ្ដើមជាពិសេសចាប់ផ្ដើមខ្លាំងនៅពេលដែលមានការសម្លាប់លោកមនិតកែមលីប៉ុន្តែចំណុចដែលវិជ្ជមានដែលខ្ញុំយំបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការបង្ក្រាបហើយរហូតដល់ឈានដល់ការសម្លាប់លោកមនុស្សកែមលីដែលជាចំណុចមួយនៃការបង្កើនការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហ្នឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលគ្នានេះខ្ញុំឃើញមានចរន្តពីរចរន្តទី1ចរន្តអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានឃើញគាត់មានភាព កាន់តែសកម្មឡើងគាត់ដើរទូកាន់តែសកម្មឡើងក្នុងការប្រព័ន្ធមានក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈទៅតាមប្រព័ន្ធ social media មាន Facebook អីជាដើមអានេះខ្ញុំឃើញជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពព័ត៌មានអេក្រីគូឃើញតែបន្តអាជីពទោះបីរដ្ឋាភិបាលបិទវិទ្យុបិទអីក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅប្រើប្រាស់អនឡាញប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញនៅតែមានរក្សានៅ commitment នៅការតាំងចិត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឃើញនៅតែឈរលើគោលការណ៍អេក្រីឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈក្នុងការបន្តផ្សាយព័ត៌មានទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំថាវាហាក់ដូចជាទិសដៅវាប្រច្រាស់គ្នាពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យបាត់សម្លេងប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមនឹងគឺគាត់អត់ថយដែរគឺគាត់នៅឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យទៅវិជ្ជាជីវៈគាត់នៅបន្តការប្រព័ន្ធមានរបស់គាត់ទោះបីអត់វិសុខក្រោយគាត់នៅតែប្រើប្រាស់អនឡាញប៉ុន្តែទី2ហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋកណ្ដាសកម្មឡើងនៅក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងការ share ព័ត៌មានការប្រព័ន្ធមានអនឡាញដែរដូច្នេះខ្ញុំថាអានឹងវាវរដ្ឋមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របន្លាចរដ្ឋាភិបាលរបៀបដូចរដ្ឋាភិបាលគប់ដុំថ្មមួយក្នុងទឹកប៉ុន្តែដុំថ្មវាអត់លិចស្រឹមទៅគឺទឹកវាជះមកវិញតែអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំអំពីភាពរស់រាននៃសេរីភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះខ្ញុំអានឹងខ្ញុំថាវាមិនមែនជាបទល្មើសទេហើយការប្តឹងនេះគឺជាទង្វើមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្ថែមទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនឃើញថាការប្តឹងនេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើដំណើរការនៃការបន្តអាជីពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រីទេបាទ
បាទសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយដោយសារលោកមុនទៀងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏រងការប្តឹងផ្ដាល់ដែរពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយបាទតាក់ទងទៅនឹងការចាត់ចែងថាវិការបនសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះថាតើលោកមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភទេនៅជុំវិញរឿងបណ្ដឹងហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យលោករហូតទៅដល់បោះបង់ការងាររបស់លោកសពថ្ងៃហ្នឹងទេឬក៏វាប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការប្រកបការងាររបស់លោកបាទ
តបទៅខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងអាជីពជាអ្នកតស៊ូមតិជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះជាងតាំងពីឆ្នាំ2000ជាផ្លូវការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ1996វាគិតទៅ20ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយលោកកឹមសុខានិងជាមួយសាខារីដទៃទៀតក្នុងឆ្នាំ2002បើនិយាយគិតទៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមកគោលការណ៍ចូលរួមនៅក្នុងអាជីពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះគឺប្រមាណជា20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺប្រឈមនឹងការកម្រៀងកំហែងប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនរួមទាំងមានការចាប់ខ្លួនខ្ញុំក្នុងឆ្នាំក្នុងខែមករាឆ្នាំ2006ផងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការភ័យខ្លាចវាតែងតែមានប៉ុន្តែដោយសារទឹកចិត្តនៃការចង់ចូលរួមការចង់កសាងគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងដើម្បីប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់រាថយទេកន្លងមកខ្ញុំនៅតែបន្តចូលរួមរហូតប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់យើងគឺយើងនឹងប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈប៉ុន្តែយើងអត់ងាករេចេញពីគោលការណ៍នៃការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះការប្រឈមថ្មីៗនេះការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់ខ្ញុំការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបខ្ញុំនៅតុលាការឯក្រោយអានឹងវាជាធៀបផ្សំបន្ថែមទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្កើតភាពភ័យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំចេះតែរំលឹកខ្លួនឯងថាបើសិនជាគេធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចគេធ្វើឲ្យយើងថយមានន័យថានៅពេលហ្នឹងគេគិតថាយើងជាមនុស្សសំខាន់ហើយបើគេចង់ឲ្យយើងថយហើយបើសិនជាយើងថយមានន័យថាយើងបំរើនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គោលបំណងរបស់គេអញ្ចឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំយើងគឺប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សកម្មភាពការងាររបស់យើងគឺប្រើប្រាស់ដោយវៃឆ្លាតទៅតាមពេលវេលាជាជាងការគ្រាន់តែបង្ហាញនៅសេចក្តីក្លាហានដូច្នេះចំពោះខ្ញុំសប្តាហ៍នេះទោះបីខ្ញុំប្រឈមយ៉ាងដូចក្រោយគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលវេលាហើយនឹងធម្មពលរបស់ខ្ញុំនៅបន្តការងារដដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការជាដៃគូគឺខ្ញុំនៅតែបន្តដដែលហើយការបន្តនេះគឺខ្ញុំជឿថាថ្មីបើបច្ចុប្បន្នមានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចិញ្ចឹមចិត្តថាវាមានថ្ងៃណាមួយមានពេលណាមួយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលគួរដៅដែលយើងចង់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងមន្តៀងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះបាទហើយសូមជូនពរលោកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អហើយអញ្ជើញត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃណាមួយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីការមិនចោះញោមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅនឹងការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណទោះបីជាមានក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លប់យកការសម្ងាត់លើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងឥទ្ធិពលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីក្តីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុស្ស៊ីហៅថា Entech Labs បានឈ្នះពានរង្វាន់ពីសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីគម្រោងស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងការិយាល័យនាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់បានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីបង្កើត Software ដែលដើម្បីនឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយហៅថា Find Face ឬរកមុខដែលអាចពន្លឿនការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមុខមនុស្សឲ្យបានច្បាស់ត្រឹមត្រូវកម្មវិធី App នេះនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់មុខមនុស្សនៅក្នុងរូបថតមនុស្សនានាដែលមានឈ្មោះនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមហើយកម្មវិធីនេះត្រូវគេប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV របស់ក្រុងមូស្គូដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកឧក្រិដ្ឋជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការស្វែងរកចាប់ខ្លួនផងដែរទីក្រុងមូស្គូមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចំនួន 160,000 គ្រឿងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Software ផ្ទៀងផ្ទាត់ឬសម្គាល់មុខមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន Entech Lab ដែលជាប្រព័ន្ធឆ្លប់យកការសម្ងាត់ច្បាស់លាស់ធំជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកសំណុំរឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានគម្រាមដល់ទំនាក់ទំនងទៅអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីការជំនុំជម្រះទោសអ្នកជំនួញសញ្ជាតិពីរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់និងទូគី Raza Zarab ហើយនិង Mohammed Hakan Al-Litala ជាអនុប្រធានធនាគាររដ្ឋប្រទេសទូគីហាក់បាំងនោះគឺនឹងត្រូវគេក្រងនឹងចាប់ផ្ដើមជំរះក្តីនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូទីក្រុងអង្ការ៉ាបានរិះគន់ទៅលើសំណុំរឿងនេះថាមានចរិតនយោបាយតែមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះសេដ្ឋកិច្ចទូគីក្រុមជនជាប់ចោតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពានលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងនេះបានគម្រាមឲ្យដឹងពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អិសរាជជននយោបាយសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានាធិបតីទូគីរ៉ាហ្សិបតៃយិបដូកាន់ផងដែរមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេថ្មីលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល74ទសវត្សរ៍មកនេះបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអូសបន្លាយរយៈពេលដ៏វែងយូរមកហើយនោះលោកអឺមសិនម៉ាកាមកាវ៉ាបានចូលកាន់មុខតំណែងក្នុងប្រទេសដែលបន្សល់ទុកដោយភាពភ័យខ្លាចអស់រយៈពេល37ឆ្នាំនៃអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោករ៉ូបឺតមូកាបេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.